ed intisimaw l-SBS bil-Malti. ħamsin sena ta' xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, siltiet mill-istorja ta' xandir bil-Malti fl-Awstralja. Il-vuċijiet, personalitajiet u tifkiriet mix-xandiriet li wassalnilkom matul nofs seklu ta' programmi bil-Malti. Dall-episodju illum infakru il-kontribut ta' Victor Aquilina. Victor Aquilina wieħed mill-pjuniri tax-xandir f'Malta magħruf bħala l-ewwel disk jockey Malti.
Bdejt fl-ewwel tal-Lulju 1950 u xtaqt li dan l-anniversarju hekk sabiħ niċċelebrah magħkom is-semija. Għaliex li ma kontux intom li aċċettajtuni kiku zgur ma konċ indum inxandar daqsek. U xtaqt li flimkien, b'mod speċjali dawk li ilna ħbieb dawn l-aħħar 30 sena, nuqodu naħsbu ftit fil-passat, fl-imoddi. Naħsbu fil-passat u fl-imoddi permezz ta' diski, illi magħhom u magħkom għaddejt li sbaħjim ta' ħajti. Ejjew miegħi, se mmorru f'sala ta' esibizzjoni. Esibizzjoni li tellajt jiena stess, bit-titoli ta' diski illi jiena introduċejt fit 30 sena lili fix-xandir. L-ewwel stand hija ta' tfajliet preferiti. It-tfajliet l-aktar preferiti tal-kantanti.
It's my girl. Talking about my girl.
U kellhom ħafna tfajliet preferiti. Din kienet li preferita ta' Johnny Mathis. Little Richard.
Lucia, you won't do your sister's will.
Robin Luke.
Oh, Susie,
Rick Nelson.
Hello, Mary Lou.
Nerġaw għal Little Richard.
Good God, Miss Molly. Sure like the ball.
Gilbert O'Sullivan.
Victor Aquilina minn program speċjali ta' l-1980 meta għala 30 sena fix-xandir. Victor Aquilina beda il-karriera tiegħu fix-xandir meta ir-Rediffusion kien għadu fl-ewwel snin tiegħu. Ir-Rediffusion kien dik il-kaxxa imwaħħla mal-ħajt fid-dar ikkonnettjata bil-wire, stil ta' cable radio.
Dan huwa ir-Rediffusion.
This is Rediffusion.
Victor Aquilina daħal mal-kumpanija ta' Rediffusion fl-1950, billi kien dilettant u kellu għall-qalbu ħafna il-mużika popolari intefa l-aktar fuq id-diski. Malajr beda jippreżenta il-hit parade Ingliż u Amerikan, l-aqwa diski fil-klassifiċi ta' dawk iż-żminijiet. Beck ħal isem ta' disk jockey u sar magħruf bħala l-ewwel disk jockey f'Malta.
Ċew jiena kont bdejt fl-1950 bħala continuity announcer. Jiġifieri kont nintroduċi il-programmi. Nintroduċi l-programmi ta' ħadd ieħor. Imbagħad rajt illi kien hemm vojt fil-qasam tax-xandir ta' dak iż-żmien illi ma kien hemm ħadd li jippreżenta l-mużika popolari. Dak il-vojt kont imlejtu b'sodisfazzjon għaliex minħabba f'hekk sirt l-ewwel disk jockey Malti. Mort nistudja x-xandir mal-BBC fl-Ingilterra fl-1959 u meta erġajt ġejt lura irħat wieħed mill-producers fil-waqt li xorta waħda b'għajt inżomm il-post ta' disc jockey.
Meta fetaħ it-television f'Malta, Victor Aquilina kien min tal-ewwel li der jippreżenta programmi ta' mużika u varjetà.
البروغرام اللي مسسة هو كاباري المالتية اللي فيه يهدسم فيكتوريا بريفا وجو باروز. فداني البروغرام اللي بروديتشيه وينتروديتشيه فيكتور أكولينا سيرين تراو كل للتشالي كلوز اتشكيكن ريمون دي بونو والكوارتيت تا سبيرو زميد. MTV تبريزنتا كاباري المالتية.
din presentaw dana il-kabaret li semmejnieħ il-Maltija. U perwaqt nixtuqulkom il-ħin it-tajjeb se jini presentawkom il-kantanti u l-artisti li ġew mistiedna għal din l-okkażjoni. Jiddispjaċini li l-introduzzjoni ikolli insemmi dik il-frażi hekk familjari ta' minħabba ċirkustanzi li nqalgħu fl-aħħar mument il-kantanti Taljani Gianni Meċċa u Sergio Endrigo ma setgħux ikunu fostna. Tana kollu xorta wahda il-xew tibqa sejra bir-riżultat li il-Maltija se tkun kollha kemmi Maltija. U l-ewwel se nippreżentaw il-grupp ta' Spiro Zammit.
Viktor Aquilina mill-programm Kabarej il-Maltija mill-1962.
Wara illi ġi introdotti television f'Malta fl-1962, allura bdejt ukoll nagħmel programmi mużikali fuq it-television Malti. B'kollox għamilt mal 350 programm. Kont ukoll naqra l-aħbarijiet kemm bl-Ingliż u bil-Malti fuq it-television ta' Malta u l-aħħar sensiela li għamilt kienet qabel ma tlaq fl-1982 sensiela li kien jisima Nostalġija.
Fi żmien meta f'Malta kien hemm stazzjon wieħed tat-television u issimh ta' programmi tar-radju kienu jaslu permezz tar-Rediffusion. Personalitajiet pionieri fix-xandir Malti bħal Viktor Aquilina, Charles Arrigo, Viktor Galdes, Efi Ċantar u Carmen Carbonaro kienu sinonimi mal-poplu Malti Wawċi. Kien jafhom u isegwihom kulħadd. Allura x'fettillu li Viktor Aquilina jiġi l-Awstralja fl-1982 wara karriera distinta ta' 32 sena fix-xandir. Kif jgħid ma' Lawrence Demek f'intervista fil-ktieb Telqu Alon it-Triq, il-ġibda l-Awstralja u il-futur ta' tliet uliedu dejjem kienu f'moħħu sakemm f'Ottubru ta' 1982 flimkien ma' martu u it-tfal waslu l-Awstralja. Iżda il-bidla traumatika minn Malta fejn kien jafu kulħadd għas-subborgi ta' Melbourne iżolat kiditu. Barra minn hekk wara għatta intervisti għal pożizzjoni ma' l-SBS ma waslu għal l-ebda riżultat pożittiv. Quddiem dan it-taħwit kollu wara sena biss Viktor Aquilina reġa' lura Malta bil-bqija tal-familja tibqa' l-Awstralja. Imma wara sena reġa' lura l-Awstralja.
Ġew l-ewwel konġejt f'Ottubru tal-1982 u kont reġgħet mort lura Malta wara sena. U erġajt ġejt lura hawnhekk għall-Awstralja biex noqgħod għall-kollox flimkien mal-familja tiegħi. Issa ili daqs xahar u nofs hawnhekk u għandi l-pjaċir ngħid li s-sett li għajt sewwa flimkien mal-mara u ma' tliet titfal tiegħi e qed noqgħod Essendon u nispera illi nkun nista' ngħid illi jiena wieħed minn dawk l-eluf ta' Maltin illi ġew għall-kollox biex jissettilgħu fl-Awstralja.
Lura l-Australia, Victor Aquilina beda jaħdem bħala skrivan mad-Dipartiment tat-Taxxa. F'Diċembru ta' l-1984 daħal ukoll bħala kontributur mal-programmi Maltin fuq ir-radju ta' l-SBS.
Dwar din is-sensiela ta' programmi li se nibdew inxandru illum, tgħidilna daqsxejn eżatt fiex tikkonsisti din is-sensiela.
Mela Leġo, naħseb li s-semgħa tagħna wkoll jieħdu pjaċir ikunu jafu dwar din is-sensiela li se nibda nxandar li se jkun fiha ma' 10 minuti f'dan il-programm meta jixxandar darba fil-ġimgħa, dana kulħadd jieħu pjaċir jisma' fuq l-imgħoddi. Forse xi minn daqiet f'din is-sensiela li semmejta dak kien żmien, ma nitkellimx fuq żminijiet viċin, imma nitkellem fuq żminijiet li huma kważi folklor għal dawk li kienu qegħdin jisimgħuhom. Imma jiena ċert li dawk il-Maltin li qegħdin hawnhekk, kemm dawk li forsi huma żgħażagħ u ma jiftakrux, u dawk li huma daqsxejn imdaħla fi żmien li jiftakru ftit. Din is-sensiela nkunu nistgħu ngħidulhom daqsxejn. X'kienu drawiet tal-Maltin fl-antik u forsi wkoll waqt li nkunu għaddejjin nkunu nistgħu inqabluhom ma' żminijiet tal-lum kif għamilt fl-ewwel tliet segments illi se nippreżenta f'dawn l-ewwel tliet ġimgħat. Waħda mill-frażijiet li aħna Maltin inħobbu nużaw ħafna. Mod speċjali dawk li ma jkunux ta' età żgħira, jew dak jew dik li waqt li jkunu qegħdin jitkellmu jridu jqablu dak li qed jiġri llum ma' ċirkustanzi ta' żminijiet imgħoddija, hija dak kien żmien, jew inkella kif jgħaddi żmien. Ngħidu wkoll iż-żmien ma jistenna l-ħadd. U mhux l-ewwel darba li biex wieħed ifisser xu hija jew inkella antikità tisimgħu jirrimarka iż-żmien isajru l-bajtar. Dawn il-frażijiet, ngħidu x'ngħidu, huma mimlijin verità kollha kemm huma. U jqamlu dik li ngħidula nostalġija.
3EA, a station of the Special Broadcasting Service. Broadcasting in more than 50 languages.
Min kontributur, Victor Aquilina kien offrut il-pożizzjoni ta' koordinatur tal-programmi Maltin, sakemm fl-1987 sar tibdil fl-istruttura u l-impjigi tax-xandara u l-ġurnalisti u Victor Aquilina inħatar bħala kap tal-programmi Maltin f'Melbourne full-time.
Nsemmu l-semija tagħna kollha fil-waqt li wara silenzju ta' ġurnata, illum il-ħamis għandna żewġ programmi. It-temp ma tantx huwa sabiħ għal daqstant qiegħed nassumi li kulħadd qiegħed ġewwa bħallum u tkunu tistgħu issegwu iktar u iktar mill-viċin dan il-programm. Nabdu l-ewwel biex naġġornawkom għal aħbarijiet tal-lum il-ħamis il-11 jum ta' Ottubru. Qed isir sforz biex jintemm l-strajk tal-ħalib. Il-Kummissarju Għoli l-ġdid tal-Awstralja f'Malta jippreżenta l-kredenzjali tiegħu.
Victor Aquilina dam ix-xandar ma' l-SBS sa l-1995 meta ta' 65 sena irtira mix-xandir. Fit-tnax-il sena ta' xandir fl-Awstralja huwa kompla iwassal il-leħen li eluf ta' Maltin Wawċin fl-Awstralja kienu familjarji miegħu sewwa qabel ħallew il-gżejjer Maltin lill-Awstralja. Dik il-vuċi kienet ta' sosten u faraġġ għax kienu imdorrija biha f'Malta. U issa kienet fosthom l-Awstralja meta Victor Aquilina stess sar parti mill-komunità Maltija fl-Awstralja.
Reġgħet waslet il-ġurnata meta kulħadd jieqaf għal ftit biex isellem jum it-twelid ta' dan in-nazzjon. Art li miljuni ta' nies minn pajjiżi u kulturi differenti jimxerda mad-dinja għażlu biex tkun it-tieni patrija u dar tagħhom. Permezz tal-kitbiet tal-istoriku Malti Barijok, kena diġà l-okkażjoni nirrakkuntaw dwar il-vjaġġ diżastrus tal-vapur Ganges u minn xiex għaddew dawk li fl-istorja huma magħrufa bħala il-Maltin ta' New Caledonia. anke l-wasta tal-ewwel grupp fit-Tramuntana tal-Awstralja. U llum, f'jum l-Awstralja 1993, il-programm Malti tal-SBS Radio 3EA dejjem bil-permess ġentili ta' Barry Oak ser jirrakkonta il-ġrajja tal-ewwel Maltin f'Mackay.
Viktor Aquilina miet fl-24 ta' Jannar tas-sena 2023 fl-età ta' 92 sena. Viktor Aquilina, l-ewwel disk jockey Malti isem marbut mal-bidu tax-xandir f'Malta bl-aħħar snin tal-karriera tiegħu fl-Awstralja fuq Radio 3EA.
Grazzi mill-ġdid u dejjem imxu fuq dawn l-ideali li toffri il-klim u anke il-mużika li tqanqal ta' Rodgers u Hammerstein.
Kienu xi siltiet tifkiritu vuċijiet mill-istorja ta' xandir bil-Malti fl-Awstralja waqt li qed niċċelebraw u infakru elu il-50 sena ta' xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.